συναδέλφοι, συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποντών Νομού Αττικής και Νήσων. Εδώ στο μικρόφωνο σκηνάς ο Γιάννης και ο Πέτρος Κωνσταντόπουλος. Είναι η τελευταία εκπομπή του Συνδικάτου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Να καλησπέρισουμε και τον Δημήτρη τον Σιάτρα που με τη δική του αρρωγή και είναι ο βασικός συντελεστής των εκπομπών. Ειδικότερα, καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα συνάδελφε.
Ο βασικός συντελεστής των εκπομπών και εν μέσω πανδημίας, γιατί πλέον τις εκπομπές τις κάνουμε από τα γραφεία του συνδικάτου και ο Δημήτρης από το σπίτι του. Είναι η τελευταία εκπομπή, όπως είπαμε.
Στο στούντιο με τώρα, Γιάννη, στο στούντιο.
Από το Γαλάκτος, για τη χρονιά που φεύγει. Μια χρονιά γεμάτη, μια χρονιά αγωνιστική, μια χρονιά με ένα σωρό εξελίξεις και γενικότερα στο εργατικό κίνημα, αλλά και γενικότερα και στον κλάδο το δικό μας. Βγαίνουμε μέσα από μεγάλους αγώνες, απεργιακούς αγώνες. Πρόσφατα είχαμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις που γίνανε τον Ιούνιο, αλλά και, την κινητοποίηση της εργατικής πρωτομαγιάς που την κάναμε στις 6 Μάη, ακριβώς που ήταν επίκαιρη για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το Σεπτέμβρη πάλι προμηνύεται, παρότι Σεπτέμβρης προμηνύεται θερμός για όλες τις εξελίξεις που αφορούν την εργατική τάξη. Η επίθεση της κυβέρνησης από ό,τι φαίνεται δεν σταματάει εδώ με την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου, αλλά παρατείνεται για το Σεπτέμβριο, όπως λένε οι πληροφορίες, για να περάσει και ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος, αυτό που λένε Πέτρο για τις συντάξεις, για τις επιβολικές. Δηλαδή προμηνύεται θερμός χειμώνας, θα το πούμε έτσι. Εμείς εδώ η δράση του συνδικάτου όλο αυτό το διάστημα και εν μέσω πανδημίας ήταν πολύπλευρη. Είχαμε και ένα σωρό εξελίξεις στον κλάδο, με συγχωνεύσεις, με να κατατάξεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Φυσικά τα προβλήματα των εργαζομένων σε κάθε κλάδο δεν τελειώνουν ποτέ. Το θέμα είναι όμως πόσο τα συνδικάτα με τη συσπήρωση των εργαζομένων και τη μαζικοποίησή τους θα είναι την επόμενη μέρα δυνατά για να την παλέψουν όλα αυτά τα εργασιακά νομοσχέδια. Για να πούμε έτσι περιληπτικά, να κάνουμε μια αποτίμηση της δουλειάς μας, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή, Δημήτρη, το τι έγινε αυτή τη χρονιά. Ήταν μια χρονιά φυσικά που και οι εργαζόμενοι αλλά και γενικότερα ο λαός πέρασε μια μεγάλη περίοδο, 4-5 μήνες γενικευμένου lockdown, και φυσικά αυτό συνετέλεσε στο να είναι πιο δύσκολη η ζωή των εργαζομένων, αλλά όμως εκτός από το γενικευμένο lockdown η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Εμείς από την πρώτη στιγμή εδώ το συνδικάτο, εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, με ανακοινώσεις, με παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, με κινητοποιήσεις, με τη συνολικότερη δράση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και των συνδικάτων, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για ό,τι συμβαίνει. Υπήρχε μια σύγχεση μέσα στους εργασιακούς χώρους για τα προληπτικά τεστ, για τα rapid test, για τα self test. Να πούμε ότι φυσικά αυτή η χρονιά είχαμε και πολλά κρούσματα από τον ιό και μέσα στους εργασιακούς χώρους. Η εργοδοσία παντού, στους περισσότερους χώρους, δεν έπαιρνε κατά απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τους εργαζόμενους. Μόνο με την παρέμβαση των συνδικάτων, εκεί που υπάρχει φωνή μέσα στους χώρους δουλειάς ή που υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο που παλεύει για όλα αυτά τα προβλήματα, παρεμβαίναμε για να παίρνει μέτρα η εργοδοσία, γιατί όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές φορές, η εργοδοσία δεν παίρνει μέτρα γενικότερα πρόληψης και ασφάλειας και για τον κορονοϊό, αλλά γενικότερα για τους χώρους δουλειάς, γιατί αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κόστος γιατί ένα μεγάλο κόστος που δεν θέλει να το, να το επιφορτιστεί για να γίνεται καλύτερη η ζωή των εργαζομένων. Είχαμε και θύματα εργαζόμενους από τον ιό και εμείς εδώ δικούς μας ανθρώπους στον κλάδο που χάσαμε κάποιους ανθρώπους από τον κορονοϊό. Γενικότερα ήταν μια δύσκολη περίοδος και φυσικά δεν, ούτε η κυβέρνηση με τα νομοθετήματα που πέρασε, αλλά ούτε και η εργοδοσία άφησε να πάει ανεκμετάλλευτη αυτή η περίοδος. Δηλαδή πέρασε έτσι με το έτσι θέλω και νομοσχέδια που θα κάνουν χειρότερο τη ζωή των εργαζομένων και πιο μετά θα αναφερθούμε έτσι, Πέτρο, για τον εργασιακό νομοσχέδιο που πέρασε, που τα έχουμε πει βέβαια, αλλά αυτό τι προμηνεί για τους εργαζόμενους και γενικότερα για την τσέπη τους, για τους μισθούς τους, αλλά και γενικότερα για την πώς αυτό το νομοσχέδιο βάζει εμπόδια και στη δράση των συνδικάτων, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, βέβαια, επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εμείς δεν κατεβάζουμε ρολά, κανένα συνδικάτο, ούτε εδώ το Συνδικάτο Τροφίμων. Θα πάρουν τις άδειές τους όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι, αλλά όμως για να ξεκουραστούν, αλλά όμως εδώ θα υπάρχουν άνθρωποι που θα αναπληρώνουν αυτούς που θα φύγουν με άδεια, γιατί ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Έχουμε μπροστά μας ένα σωρό δράσεις του κινήματος. Να πούμε, Δημήτρη, αύριο έχει καθοριστεί από τα ταξικά συνδικάτα και τις ομοσπονδίες το απόγευμα που έχουμε και εμείς συμμετοχή σε αυτό. Μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας, ακριβώς για την κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας, αλλά και ακριβώς για τις νέες προθέσεις κυβέρνησης, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, να βάλει κυρώσεις και να ποινικοποιήσει εργαζόμενους κάποιους κλάδους που είναι ανεμβολίαστοι. Σε όλο αυτό το πλαίσιο αύριο θα γίνει αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας. Παρεμβαίνουμε και εμείς στο Συνδικάτο, 7 η ώρα, το ραντεβού εκεί και άλλα συνδικάτα της βιομηχανίας, για να υψώσουμε τη φωνή μας και το ανάστημά μας στο «ως εδώ και μη παρέκει», να ξαναδιατρανώσουμε ότι η υγεία, γιατί είναι και επίκαιρο αυτό, η υγεία είναι υπόθεση καθολικά όλου του λαού, όλης της εργατικής τάξης, προσπαθούμε εμείς τα συνδικάτα εδώ μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ εδώ και πολλά χρόνια και παλεύουμε για δημόσια και καθολική υγεία, και ακριβώς αυτό είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί είμαστε αυτόπτες μάρτυρες όλοι τον τελευταίο χρόνο πως το σύστημα υγείας, το οποίο έτσι έχει καταντήσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που πέρασαν, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, έχει καταντήσει έτσι το σύστημα υγείας, που αυτό έγινε πιο φανερό και πιο ορατό οι αδυναμίες του συστήματος εν μέσω πανδημίας, που δεν υπήρχαν κρεβάτια, που οι ΜΕΘ είχαν μπουκώσει, που οι νοσηλευτές δουλεύανε 24 ώρες βάρδιες, που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του λαού μέσα σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Εμείς το διατρανώναμε, το λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια, θα το λέμε, δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ποτέ, ότι παλεύουμε όχι μόνο για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο γενικότερα, αλλά και των εργαζομένων, αλλά παλεύουμε και για δημόσια δωρεάν υγεία, έτσι Πέτρο, δημόσια δωρεάν παιδεία, για όλα αυτά που πρέπει να παλέψει κάποιος για να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Άρα έχουμε και αυτή την κινητοποίηση αύριο. Θα πούμε και παρακάτω, Δημήτρη, έτσι συγκεκριμένα μια αποτίμηση, ας το πούμε έτσι, των απεργιακών κινητοποιήσεων που γίνανε για το εργασιακό νομοσχέδιο στις 10 και στις 16 Ιούνιου, αλλά και την απεργιακή κινητοποίηση στον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Θα πούμε ποιος είναι ο ρόλος και ποιος ήταν ο ρόλος και ποιο ρόλο έπαιξε φανερά και απροκάλυπτα πλέον ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός σε αυτές τις, σε αυτές τις συνθήκες και εν μέσω ψηφίσματος αντεργατικών νόμων, ποια ήταν η στάση και της ΓΕΣΕΕ και γενικότερα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού για να βγάζουν συμπεράσματα και εργαζόμενοι τι ρόλο βαράνε αυτοί, ας πούμε έτσι λαϊκά, στο κίνημα. Και φυσικά από Σεπτέμβρη, πώς το λένε, να φορτώσουμε μπαταρίες όλοι μας, να πάνε όλοι οι συνάδελφοι όπου είναι να κάνουν διακοπές όσοι μπορούν να ξεκουραστούν, για να φορτιστούν οι μπαταρίες, γιατί προμηνύεται, εξάλλου το λέμε κάθε χρόνο αυτό, τέτοια εποχή από Σεπτέμβρη, προμηνύεται θερμός χειμώνας. Δεν σταματάμε εδώ, η επίθεση θα ενταθεί και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εργοδοσίας. Λύνει, με αυτό το νομοσχέδιο λύνει η κυβέρνηση τα χέρια της εργοδοσίας και ουσιαστικά και με τη βούλα ποινικοποιεί το ταξικό συνδικαλιστικό και το ταξικό εργατικό κίνημα, βάζει δηλαδή και, και εμπόδια με την περαιτέρω ποινικοποίηση της δράσης των συνδικάτων, έτσι Πέτρο. Άρα όλο αυτό είναι ένα, κάναμε ένα ρεζουμέ, μια περίληψη, θα πούμε στην επόμενη ενότητα της εκπομπής. Δεν ξέρω, Δημήτρη, θες εσύ να προσθέσεις κάτι σε όλα αυτά που είπαμε?
Όχι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, λέω εγώ, και να
γυρίσουμε. Ωραία, ωραία. Να πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί. συνάδελφοι, συναδέλφες, μετά το λιγότερο διάλειμμα, πάλι εδώ μαζί στην εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων από τον Γαλάτο, στον Ομό Αττικής Κινήσεων. Είπαμε συγκεκριτικά για όλα την κατάσταση που επικρατεί, μια και είναι η τελευταία εκπομπή του για την χρονιά. Εδώ με τον Πέτρο τον Κωνσταντόπουλο, συνάδελφο Γιάννη, είμαστε στα γραφεία του Συνδικάτου. Να πούμε τώρα, Πέτρο, ότι την προηγούμενη Δευτέρα, στις 12 του μηνός, έγινε η μεγάλη σύσκεψη που διοργάνωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με τη συμμετοχή ομοσπονδιών, συνδικάτων και σωματείων, έτσι. Και εκεί πέρα, ας το πούμε έτσι, μπήκε ένας μπούσουλας, μπήκε ένα σχέδιο δράσης, ένα σχέδιο πάλις για το επόμενο διάστημα, έτσι.
Έγινε μια αποτίμηση δουλειάς,
ναι,
σχετικά όπως το λένε, και φάνηκε από τις συζητήσεις και από τις ομιλίες ότι υπήρχε συσπήρωση των εργαζομένων και στις τρεις απεργίες. Μην ξεχνάμε 6 Μαΐου, μην ξεχνάμε όπως το λένε 10 Ιουνίου και μετά 16 Ιουνίου. Και με αυτή τη συσπήρωση φάνηκε ότι, όπως το λένε, ότι πιέστηκε και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, η ΓΕΣΕ, να πάρει και αυτή η απόφαση για απεργία. Έστω στις 10 Ιουνίου, στις 10 Ιουνίου. Αυτό είναι ο μπούσουλας για τη συνέχεια της δουλειάς μας. Και αυτό φαίνεται, όπως το λένε, και από τις... και από το πόσο, όπως το λένε, ο κόσμος, παρόλο κάποιος κόσμος δεν συμμετείχε στην απεργία, παρόλα αυτά, ναι, έδειξε, όπως το λένε, ότι πράγματι, όπως το λένε, τα ταξικά σωματεία είναι αυτά τα οποία θα μπουν μπροστά και είναι αυτά τα οποία θα στηρίξουν τον κάθε εργαζόμενο. Και σχέση με το εργοσιακό που πέρασε, το δεκάωρο, γιατί άλλο υπήρχαν...
Ναι, αυτό που συζητήθηκε επί της ουσίας στη σύσκεψη, που γίνανε και πάρα πολλές ομιλίες από συναδέλφους από διάφορους κλάδους, ήταν πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα, ας το πούμε έτσι, με λίγα πράγματα. Αυτό όμως που είχε ιδιαίτερη σημασία, Πέτρο και Δημήτρη, και μου έκανε και εμένα, επειδή είμαστε και εμείς στη σύσκεψη εκεί στο Συνδικάτο, μεγάλη εντύπωση ήταν η τοποθέτηση του συναδέλφου που ήταν από τα ασφαλιστικά ταμεία,
του Τάσου Σερβού,
του ασφαλιστικών ταμείων, που επί της ουσίας μας έκανε λιανά, μας έκανε λιανά τι έχει να κερδίσει ο εργαζόμενος από την προσπάθεια της κυβέρνησης για την ασφάλιση, για τον νέο ασφαλιστικό νόμο, με τις λεγόμενες επικουρικές. Δηλαδή, όπως μας τα είπε εκεί ο συνάδελφος και όπως μας τα εξήγησε αναλυτικά, γιατί είναι κάτι της αρμοδιότητάς του, μιλάμε ακριβώς για ψίχουλα, έτσι. Δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος με αυτά που θέλει να φέρει η κυβέρνηση θα παίρνει μια βάση των 384 ευρώ που είναι η Εθνική Σύνταξη και θα παίρνει, μιλάμε για ψίχουλα, επιπλέον που θα τζογάρονται αυτά. Θα τζογάρονται ακριβώς αυτά, όπως που γινόταν παλιά με το χρηματιστήριο που είχε γίνει αυτά. Θα γίνεται ένα τζογάρισμα και θα παίρνει κάτι ψίχουλα για να τα βάζει πάνω στη σύνταξή του. Τα οποία μπορεί να είναι 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, έτσι μετά από τόσα χρόνια δουλειάς. Αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Φυσικά ήρθε μια πείρα και μια εμπειρία από όλους τους κλάδους για το πώς πήγαμε. Οι απεργιακές συνειδητοποίησεις που είχαν μεγάλη συμμετοχή, εγώ θα προσθέσω, Πέτρο, ότι ειδικότερα η απεργία του στις 10 Ιουνίου, η πρώτη απεργία, που σύρθηκε η ΓΕΣΕ να πάρει και αυτή η απόφαση μετά από την παρέμβαση στη δικιά μας των ταξικών δυνάμεων και στο εργατικό κέντρο και σε επίπεδο ΓΕΣΕ, είχε μεγάλη συμμετοχή και αυτό φάνηκε και στα εργοστάσια που δώσαμε τη μάχη με τις απεργιακές φρουρές, που είδαμε κόσμο, απλό κόσμο, εργαζόμενους, τίμιους, να έρχονται στις περιφρουρήσεις, στις χώρους δουλειάς, αλλά φάνηκε και στη συγκέντρωση. Και να πούμε και μια εμπειρία από το δικού μας του μπλοκ, του μπλοκ του κλάδου, ότι ήρθαν και πολλοί εργαζόμενοι που κατέβηκαν πρώτη φορά στην κινητοποίηση. Δηλαδή, και γίνανε και κάναμε και κάποιες εγγραφές καινούριων εργαζομένων. Δηλαδή, φαίνεται ότι πολλοί κόσμος, έτοιμοι εργαζόμενοι που θέλουν να παλέψουν μαζί με το συνδικάτο τους, με το σωματείο τους, δεν έχουν καταθέσει τα όπλα.
Και εργαζόμενοι νέοι σε ηλικία.
Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι είναι και νέοι εργαζόμενοι που φυσικά βλέπουν τη χιονοστιβάδα που έρχεται. Αυτό που βάλαμε στη σύσκεψη σαν μπούσουλα με ένα πλαίσιο ετοιμάτων, έτσι Πέτρο.
Ναι,
να τα πούμε έτσι για κάποιους συναδέλφους που δεν ήρθαν στη σύσκεψη ή που θέλουν να ενημερωθούν. Ένα πλαίσιο ετοιμάτων που βάλανε τα συνδικάτα για το επόμενο διάστημα είναι ότι, να τα πούμε έτσι περιληπτικά, πες τα εσύ.
Καταρχήν βασικό είναι, όπως το λένε, ότι αυτός ο νόμος του έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά. Αυτό είναι δεδομένο.
Στη συνείδησή μας πρέπει να γίνει αυτό.
Βέβαια.
Πρώτα σε εμάς,
βέβαια,
ότι αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά γιατί θα τον εμποδίσει η δράση των συνδικάτων.
Βέβαια.
Αυτό εννοούμε.
Παρόλο που το λένε που η επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης ήταν έντονη. Αυτή την περίοδο, όπως το λένε, και την περίοδο, όπως το λένε, που θα διανύσουμε από τον Σεπτέμβριο μήνα. Πρέπει, όπως το λένε, αυτό το λεγόμενο ασφαλιστικό, το υπηκορικό, πρέπει να αναδείξουμε γιατί φάνηκε, γιατί είναι γνωστό και σε ευρωπαϊκές χώρες τύπου Βέλγιο, ότι οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες πήραν τις υπηκορικές συντάξεις ή τις ασφαλιστικές συντάξεις να τις παίξουν στο χρηματιστήριο, είναι όλες, όπως το λένε, έχει χάσει ο συνταξιούχος. Και αρκετά ποσά έχει χάσει. Δηλαδή και πρέπει να κάποια στιγμή, όπως το λένε, να και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να καταλάβουν, όπως το λένε, ποιο είναι το συμφέρον τους και ποια είναι η δύναμή τους. Εκεί πρέπει να σταθούμε.
Ναι, φυσικά. Φυσικά γιατί υπάρχει και η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα της κυβέρνησης, τα παπαγαλάκια σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που βαράνε κάθε μέρα. Παρουσιάζουν και αυτό το νομοσχέδιο μετά το νομοσχέδιο των εργασιακών ότι είναι κάτι για το καλό μας. Εδώ ήρθα σε σημείο ο Χατζηδάκης ο Υπουργός να πει ότι είναι ένα πολύ καλό νομοσχέδιο το εργασιακό γιατί θα βρίσκει χρόνο ελεύθερο ο εργαζόμενος. Δηλαδή απροκάλυπτα κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Βέβαια.
Δεν μας είπε όμως ότι θα πληρώνεται για τις παραπάνω ώρες. Όχι, δεν θα πληρώνεται. Θα τις σοφαρίζει με ρεπό, απλήρωτο, ή θα χρεώνεται κανονική τους άδεια. Απροκάλυπτα πλέον βγαίνει και η κυβέρνηση και φυσικά η εργοδοσία εδώ και χρόνια κάνει τη βρώμικη δουλειά προκάλυπτα και φανερά. Τους δίνουν ένα νέο οπλοστάσιο, μια νέα φαρέτρα με βέλη στους εργοδότες. Εμείς αυτά που βγήκαν για τη σύσκεψη σε κάθε κλάδο πρέπει να τα βάλουμε όχι μόνο στο χαρτί, να τα βάλουμε και στη δράση το Σεπτέμβρη. Θα έλεγα και από αύριο, γιατί δεν κλείνουμε ρολά τα συνδικάτα. Μπορεί να είναι περίοδος των αδειών, περίοδος της εκούρασης, αλλά η δράση συνεχίζεται. Πρέπει να τα βάλουμε στη δράση και φυσικά τα πιο πολλά συνδικάτα από ό,τι ξέρουμε και εμείς έχουμε βάλει ένα σχεδιασμό πετρότερα από Σεπτέμβρη να κάνουμε συσκέψεις, ενημερώσεις στον κλάδο για αυτό το ζήτημα, γιατί προφανώς αυτό το νομοσχέδιο το νέο με το ασφαλιστικό θέλουν να το περάσουν μέσα στο Σεπτέμβρη. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία, αλλά θέλουν να το καταλήγουν γι' αυτό. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέγανε εδώ και πριν από πολλά χρόνια από την συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, τότε επί Υπουργίας Βρούτση, που λέγανε ο τρίτος πυλώνας, που τον ονομάζαν έτσι ο τρίτος πυλώνας, είναι η ιδιωτική ασφάλιση.
Έτσι.
Θα δίνει τα λεφτά του ο εργαζόμενος που είναι δουλεμένα με κόπο και με υδρότα και με μόχθο και θα του βάλουν τα λεφτά του και θα παίρνει ψίχουλα. Αυτό είναι.
Είναι αυτό που έγινε παλιότερα επί μνημονίων, είναι ότι λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, αυτά τα PSI που λεγόταν και τέτοια, είναι αυτά που σου λένε που κατά 50% χαθήκανε.
Το περιβόητο PSI το 12, μπράβο, που πάνω νομίζω κοντά στα 20 δις ευρώ από τα δικά μας λεφτά.
Λεφτά. Και να σκεφτούμε δηλαδή ότι αυτή η στιγμή στο ΙΚΑ, μεγαλοεργοδοσία, χρωστάνε όπως το λένε δις στα ασφαλιστικά ταμεία.
Βεβαίως.
Αυτά κάποια στιγμή, όπως το λένε, κάποια στιγμή πρέπει να τα πάρει το, άμα θέλει το, να θεωρείται όπως το λένε το κράτος, να φτιάξει το ασφαλιστικό. Μιλάμε για δις τώρα. Δεν είναι ένα τελευταίο σχέση και αύριο, όπως το λένε, που θα γίνει αυτό το στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν έχει ατομική ευθύνη. Ούτε για τα εμβόλια, ούτε για το δημόσιο σύστημα υγείας. Ευθύνη έχει η κυβέρνηση, έχουν υποστρέψει τα αστικά κόμματα, ότι πρέπει κάποια στιγμή, όπως το λένε, ο κόσμος να δώσει να καταλάβουν ότι πρέπει να φτιαχτεί υπό το βάθμιο, όπως το λένε,
φροντίδα
υγείας, να έχει ο κάθε εργαζόμενος, να έχει τον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος να γνωρίζει ότι ναι, πράγματι, να έχει το φάκελο του κάθε ασθενή.
Το ιστορικό το φάκελο.
Το ιστορικό του κάθε ασθενή. Δεύτερον, να έχει, πώς το λένε, ένα δημόσιο σύστημα υγείας με νοσοκομεία και όχι να βγαίνει ο Μητσοτάκης και άλλοι, όπως το λένε, είναι κοντά τα νοσοκομεία, κάποιο πρέπει να κλείσει.
Ναι.
Είναι βασικά προς τα που πρέπει να τα δώσουμε στον εργαζόμενο. Όχι, δεν τα ξέρει. Αλλά δυστυχώς, όπως το λένε, με αυτά που περνάνε τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, όπως το λένε, αναφέρουν για ατομική ευθύνη και για ατομική ευθύνη, αναφέρουν, όπως το λένε, ότι πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Ναι, αλλά ο κόσμος για να εμβολιαστεί όμως πρέπει να γνωρίζει.
Πέτρος, αυτό που λες, το έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ακόμα η ατομική ευθύνη κορυφώνεται τώρα με τους εμβολιασμούς. Για να πάρουμε θέση και εμείς για, για αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να ποινικοποιήσει εργαζόμενους. Έτσι, Δημήτρη.
Έτσι,
δηλαδή, ναι. Είναι τρομερό η προσπάθεια της κυβέρνησης, αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη, τώρα τι σου βάζει. Σου βάζει το δίλημα, εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος.
Ή θα εμβολιστείς ή θα απολυθείς.
Ή θα εμβολιστείς ή θα απολυθείς. Βέβαια αυτοί δεν το παραδέχονται με τίποτα. Λένε για κυρώσεις
αναστολή,
με άδεια, με άνευ αποδοχών και τέτοια. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται, υπάρχει μια τρομοκράτηση. Σου κουράνε το δάχτυλο ότι αυτός που πρέπει να εμβολιαστεί, πρέπει να εμβολιαστείς, αλλά αν δεν εμβολιαστείς δεν θα πληρώνεσαι. Ή και φυσικά θα προχωρήσουν, ας μην γελιόμαστε εδώ πέρα, σε απολύσεις. Και αυτό θα επεκταθεί, πιστεύουμε, το επόμενο διάστημα και στους κλάδους βιομηχανίας που εργαζόμαστε εμείς, τα συνδικάτα. Και φυσικά εκεί πρέπει εμείς τα συνδικάτα να πάρουμε θέση. Καταρχήν πρέπει να γίνει κουβέντα με τους εργαζόμενους, μέσα από, και θα το οργανώσουμε αυτό εμείς το Σεπτέμβρη, μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου και από συσκέψεις, να γίνει μια κουβέντα από τα συνδικάτα για στο δίλημα που βάζει η κυβέρνηση. Και αυτού του τύπου, ότι γιατί πρέπει σε αυτές τις συνθήκες με μια αυξημένη πανδημία, έτσι, να καταλάβει ο άλλος γιατί πρέπει να εμβολιαστεί για το καλό της υγείας, για το καλό των δίπλα του, έτσι, και όχι με έναν τρόπο που το βάζει η κυβέρνηση ή θα κάνεις αυτό, ναι, ή θα σου κόψουμε
συνάδελφοι, Γιάννη, Πέτρο. Από την αρχή της πανδημίας η κυβέρνηση, παρά αυτό που ζητούσαν τα συνδικάτα και οι υγειονομικοί, δεν έκανε τίποτα ούτε για την ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, ούτε για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που υποτίθεται αυτή θα αναλάμβανε το βάρος του εμβολιασμού, ούτε για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς που και με επίσημα στοιχεία και έρευνες είναι νούμερο ένα αστείες προμετάδοσης. Εφόσον λοιπόν δεν έκανε τίποτα άλλο αυτό, αλλά παρόλα συνέχεια ανοίγαγε τα πάντα στην ατομική ευθύνη, ακόμα και για την επιστροφή μετά τις αναστολές στη δουλειά για τους εργαζόμενους, με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ νόμιζε ότι αρκούσε και μόνο, και τέλος πάντων και άνοιξε και πάλι τα υγειονομικά πρωτόκολλα του τουρισμού προσαρμοσμένα στα θέλω των μεγαλοεπιχειρηματιών του κλάδου. Εφόσον λοιπόν τα έχει κάνει όλα αυτά, πώς μπορεί τώρα λοιπόν και ζητάει τα αρέστα από αυτούς τους ανθρώπους που, τέλος πάντων, εγώ δεν μιλάω για τη μικρή μειοψηφία που είναι συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι που λέμε και τα λοιπά, που πιστεύουν διάφορες αρλούμπες, τέλος πάντων αντιεπιστημονικές. Μιλάω για έναν κόσμο, εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, που μπορεί να προβληματίζεται, μπορεί να φοβάται και τα λοιπά. Και ούτε αυτοί έχουν ευθύνη. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση που με τις συνεχείς παλινοδίες, τα ίξεις αφήξεις, τις αντιφατικές δηλώσεις έχουν δημιουργήσει αυτό το κομμάτι του πληθυσμού.
Ναι. Ακριβώς, Δημήτρη, όπως το είπες πολύ σωστά.
Δηλαδή η κυβέρνηση έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει και τώρα φταίνει η ανεμβολίαστη. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Βεβαίως. Δημιουργεί, κατασκευάζει ένα πρόβλημα η κυβέρνηση.
Και επίσης, και πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό, Γιάννη, ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που επέρετο και έλεγαν με τα πιο επίσημα χείλη ότι στα τέλη Μαΐου θα έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, οπότε θα έχουμε επιτύχει την λεγόμενη ανοσία της Αγγέλης. Δεν φρόντισε η ίδια να παραλάβει όσα εμβόλια ήταν διαθέσιμα, κρύφτηκε πίσω από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο ο εμβολιασμός κινείται με τόσο αργούς ρυθμούς. Για όλα λοιπόν είναι ένοχη κυβέρνηση.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως και είναι μια πολύ καλή δικαιολογία αυτό τώρα με τους ανεμβολίαστους, όπως είπες πολύ σωστά, για να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες της, έτσι.
Βεβαίως.
Και για να καλύψει και τις πολιτικές ευθύνες της, δηλαδή, και γενικότερα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακριβώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, που είναι αθωράκιστος ακόμα ο λαός, και ουσιαστικά να καλύψει όλες τις ευθύνες της η κυβέρνηση, αλλά όλο αυτό το χρόνο που σε μια τέτοια κατάσταση βρέθηκε απροετοίμαστη και ο λαός και οι εργαζόμενοι, και φυσικά να καλύψει και τις τεράστιες ευθύνες της που δεν έκανε τίποτα, και το κυριολεκτό που το λέω αυτό, τίποτα, ούτε έναν έλεγχο με κρατική ευθύνη σε ένα εργασιακό χώρο που
τίποτα,
με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή η κυβέρνηση με δικιά της ευθύνη έπρεπε ο ΕΟΔΗ να θερίζει τα εργοστάσια,
βέβαια,
να μπαίνει μέσα και να
απαιτεί
από τους εργοδότες να γίνονται έλεγχοι, και αυτό δεν υπήρξε πουθενά.
Όχι απλά δεν έγινε τίποτα, συνειδητά δεν έγινε τίποτα για να μην διαταράξουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Αλλά,
για να μην τους καλάσει τη μαλλιά, βέβαια, γιατί ναι, ουσιαστικά η κυβέρνηση γνώμονα έχει αυτή. Έτσι,
ακόμα και αυτή η έρευνα που έγινε το χειμώνα από τους επόπτες δημόσιας υγείας, η μοναδική που έγινε, και διαπίστωνε όντως ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι νούμερο ένα αστεία υπερμετάδοσης, ακόμα και αυτή πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, στη Βουλή, απαξίωσε τους επιστήμονες.
Ναι, την απαξίωσε φυσικά για πολιτικούς λόγους, για να μην φανούν οι ευθύνες τους.
Εν τω μεταξύ, ποιο είναι τώρα ένα από τα βασικά, ότι ακούς, ότι κοίταξε να δεις, η κυβέρνηση δίνει επιδόματα. Δίνει επιδόματα από τι? Δίνει επιδόματα, όπως το λένε, από χρόνια, από λεφτά που έχουν κρατήσει από τους εργαζόμενους, από τους συνταξιούχους. Αυτό από αυτά δίνει, από τα δικά μας λεφτά δηλαδή δίνει επιδόματα. Δεν είναι άνοιξη να κουμπάρει η κυβέρνηση και λέει πάθηση, πώς το λέμε.
Φυσικά.
Είναι από δικά μας λεφτά.
Φυσικά.
Από κρατήσει, πώς το λένε, από τους συνταξιούχους, από εμάς.
Και τα παρουσιάζει ως παροχή δικιά της.
Μπράβο. Τα οποία αυτά που δεν έγιναν επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, έγιναν και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, και αυτά τα ματερά πλεονέσματα, όπως το λένε, που λέμε.
Και αυτό που λες, Πέτρο, θα θυμάστε τώρα πριν από κάποιους μήνες, μέσα στο χειμώνα, που κάναν τον λόγο για τα αναδρομικά.
Ναι.
Που θέλανε να τον παρουσιάσουν ότι τα αναδρομικά είναι η μηδιά τους επιτυχίας. Τα αναδρομικά τι είναι? Είναι λεφτά των συνταξιούχων, χρωστούμενα, δουλεμένα λεφτά. Άρα εδώ που καταλήγουμε είναι ότι πρέπει να ξεσκεπάζουμε εμείς το ταξικό κίνημα και τις ευθύνες της κυβέρνησης, γιατί όλη αυτή η κατάσταση ακριβώς περνάει από τις εγκληματικές ευθύνες της, και μετράμε και θύματα, Δημήτρη, από τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Έτσι, μετράμε χιλιάδες, εκατόμπες νεκρών μέχρι σήμερα, ακριβώς για αυτές τις εγκληματικές ευθύνες και την ανυπαρξία της, ας πούμε έτσι, της πολιτικής βούλησης, ας το πούμε έτσι, και μετράμε και νεκρούς, και πρέπει να το λέμε αυτό.
Και μια και είναι και στην τώρα, εδώ και εδώ, στη σχέση, πώς το λένε, να πούμε, γιατί για την Κούβα, ότι μετρούν 1.500 νεκρούς, σε σχέση, πώς το λένε, με τους χιλιάδες νεκρούς που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Είναι αξιοσημείωτο αυτό που, Πέτρο, να πούμε για την Κούβα. Να το πούμε στην τρίτη ενότητα της εκπομπής, έτσι, Δημήτρη?
Όχι, θα το πούμε τώρα για να κλείσουμε.
Να το πούμε τώρα, για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, φυσικά είναι και αξιοσημείωτο να το αναφέρουμε αυτό που είπε ο Πέτρος για την Κούβα, για το σύστημα υγείας, πώς λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά πρέπει να αναφέρουμε, για να το ανοίξουμε λίγο αυτό το κομμάτι, και την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Κούβα, και πώς παρουσιάζεται και από την κυβέρνηση, αλλά και από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, το λέω έτσι χαριτολογώντας, ότι είδα κάποια κανάλια κάποια μέρα και νόμισα ότι στην Κούβα έχει γίνει δικτακτορία, έτσι, δηλαδή έτσι παρουσιάζουν, να φύγει αυτό το δικτατορικό καθεστώς, και έχουν βγει στον δρόμο ο λαός και οι εργαζόμενοι, και κάτι τέτοιο από τις ουσίες δεν συμβαίνει, έτσι. Είναι μια προπαγάνδα που γίνεται εδώ και δεκαετίες στην Κούβα, κουβέντα και μιλιά, καμία τηλεόραση, κανένα ραδιόφωνο των αστών, καμία εφημερίδα αστική, κουβέντα και μιλιά και τσιμουδιά για το εμπάρκο που έχει τραβήξει τα πάνδυνα ο λαός της Κούβας. Εδώ και δεκαετίες, 5-6 δεκαετίες, έχει τραβήξει τα πάνδυνα, κουβέντα. Και παρουσιάζουν μια κατάσταση όπως συμφέρει.
Κουβέντα για τους χιλιάδες επιστήμονες, Κουβανούς και άλλους, που δωρεάν, εντελώς δωρεάν, δώσαν τις υπηρεσίες τους σε πολλές χώρες, φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου, του λεγόμενου.
Όχι μόνο τώρα μέσα της πανδημίας, Δημήτρη, θυμάσαι.
Δεκαετίες τώρα. Δεκαετίες, βεβαίως.
Οι γιατροί της Κούβας που λέγαμε εμείς, το τσάταξικό κίνημα, οι γιατροί της Κούβας, ανά τον κόσμο, δίναν τις υπηρεσίες τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σε χώρες υποβαθμισμένες, σε χώρες της Αφρικής, σε χώρες της Ασίας που είχαν πολέμους, δίνανε τη βοήθειά τους. Αγώγιστα και ανιδιοτελώς.
Μην το πάμε πολύ μακριά. Εν μέσω πανδημίας και με τόσες στερήσεις και με τόσα και με 60 χρόνια στιγνό εμπάργκο, κατάφερε η Κούβα να αναπτύξει 5 εμβόλια κατά του κορονοϊού. Τι να λέμε τώρα, την ίδια στιγμή που στη Νέα Υόρκη ανοίγανε μαζικούς τάφους.
Βεβαίως. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να το βάζουμε στην προπαγάνδα μας, πιστεύω, Δημήτρη και Πέτρο. Ότι γιατί γίνεται αυτό, γιατί ακριβώς, έτσι, είναι το θέμα ότι στον καπιταλισμό, όπως έχουμε πει, σε αυτό το σύστημα που ζούμε και εμείς εδώ και βιώνουμε και δούμε, η δημόσια υγεία είναι εμπόρευμα, την αντιμετωπίζει οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καπιταλιστών σαν εμπόρευμα, και αυτές οι κατακτήσεις που... Και αυτές πραγματικά οι καινοτομίες που γίνονται στην Κούβα στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι θέμα ενός άλλου μοντέλου, ενός άλλου συστήματος, έτσι, τα έχουμε ξαναπεί,
ναι.
Που πρέπει αυτό όμως να γίνει συνείδηση στο μυαλό του λαού και των εργαζομένων, ότι αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμός, δεν θα νοιαστεί για τη δημόσια, για την υγεία του λαού, δεν θα νοιαστεί για την εργασία, δεν θα νοιαστεί για τις παροχές του εργαζομένου, για τα σχολεία των παιδιών μας,
για τη ζωή μας γενικότερα.
Μόνο για το κέρδος, ναι, γενικότερα.
Και τώρα πώς το λένε που είπε για τα σχολεία, φαίνεται τώρα καθαρά με το νομοσχέδιο που γίνεται τι θα γίνει στα σχολεία. Όταν τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα λέγανε όχι 25 παιδιά μέσα στην αίθουσα, να είναι 15 παιδιά, να είναι και λιγότερα παιδιά. Βγαίνανε οι υπουργός και κάθε υπουργός και έλεγε πως το λένε μια χαρά και οι επιστήμονες, μια χαρά είναι πως το λένε. Και 30 άτομα καλά είναι. Αυτό δηλαδή. Και ξαφνικά τώρα βρεθήκανε ότι η νεολαία λέει τη χτυπάει αυτή η καινούργια μετάλλαξη που έγινε, χτυπάει περισσότερο πως το λένε τη νεολαία. Έτσι. Τώρα μαθαίνουμε, λέει, ότι θα γίνονται αξιολογίες, λέει, των καθηγητών και ιστορίες. Και ποιος θα κάνει αξιολογίες. Θα κάνει ο διευθυντής του σχολείου και κάποιος ο οποίος είναι ριζοσπαστικοποιημένος, πως το λέει, καθηγητής. Τι αξιολόγηση το κάνει αυτό του ανθρώπου. Είναι βασικό ορισμένα πράγματα.
Αυτά περιέχονται στο νομοσχέδιο Κεραμέως.
Μπράβο. Δηλαδή,
έτσι, το οποίο είναι ένα ταξικό νομοσχέδιο.
Βέβαια.
Και ουσιαστικά τα έχουμε πει ότι τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών δεν έχουν επωφεληθούν τίποτα από αυτό το νομοσχέδιο.
Δεν έχουν από ό,τι φαίνεται δεν έχουν δικαίωμα στη μόρφωση.
Δεν έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, πρόσβαση στη μόρφωση, δηλαδή. Προμηνύεται ένα ζωφερό μέλλον για τα παιδιά της εργατικής.
Όποιος έχει παιδιά... λεφτά πηγαίνει στα κολέγια.
Ακριβώς.
Και βγαίνει ό,τι βγαίνει.
Και θα γίνει το παιδί του διευθυντή και του στελέχου, θα γίνει διευθυντής.
Έτσι.
Και τα παιδιά της εργατικής τάξης θα διονύσουν αυτή την εκμετάλλευση και θα θέλουν φθηνούς εργάτες για το μέλλον. Να πάμε σε ένα δεύτερο διάλειμμα, Δημήτρη. Προλαβαίνουμε. Εγώ λέω να πούμε δύο πράγματα για να κλείσουμε.
Τι έχω
ωραία, Δημήτρη. Εντάχει τώρα, θα είπαμε γενικότερα και το πλαίσιο δράσης που βάζουν τα ταξικά συνδικάτα εδώ το επόμενο διάστημα. Να πούμε, να κάνουμε αναφορά έτσι επιγραμματικά σε δύο πράγματα. Έχουμε ανοίξει εδώ το συνδικάτο εμείς εδώ και 3-4 χρόνια. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στους εργάτες γης μετανάστες. Έχουμε πει για το πώς παρεμβαίνουμε εκεί με το στήσιμο επιτροπών που έχουμε φτιάξει σε διάφορες περιοχές. Αυτή η δουλειά που κάνουμε εδώ και 3-4 χρόνια φαίνεται, Δημήτρη και Πέτρο, ότι αποδίδει καρπούς. Ήδη
πολύ σημαντική δουλειά
και έχουμε πει ότι αυτή η δουλειά γίνεται άνθρωπο τον άνθρωπο, δουλειά μυρμηγιού, έτσι, σε ένα ιδιαίτερα εκμεταλλεύσιμο κομμάτι όπως είναι οι μετανάστες της εργατικής τάξης. Να πούμε επιγραμματικά ότι στην απεργία στις 10 του μηνός κάναμε παράλληλα εμείς στην απεργιακή κινητοποίηση. Ένα κλιμάκιο του συνδικάτου είχε πάει εκεί στο Μαραθώνα σε ένα μεγάλο φυτώριο και κάναμε μια κινητοποίηση που κερδίσανε εκεί οι εργαζόμενοι κάποιο ποσό πάνω στη συλλογική του σύμβαση που δεν τους το έδινε ο εργοδότης. Και αυτό, όχι για να δεν ευλογούμε τα γένια μας Δημήτρη και Πέτρο, αυτό έγινε πρώτα απ' όλα και με την παρέμβαση τη δικιά μας, αλλά πρώτα απ' όλα έγινε με το ανάστημα που σήκωσαν εκεί οι συνάδελφοι.
Αυτό είναι το βασικό.
Απέναντι στους εργοδότες, αυτό πρέπει να το λέμε. Σήκωσαν το ανάστημά τους, παιδιά νέα από χώρες της Ασίας και εκμεταλλεύσιμα, σήκωσαν το ανάστημά τους και μας έδειξαν και μας έβαλαν τα γυαλιά, Δημήτρη. Μας έβαλαν τα γυαλιά πραγματικά και πρέπει να το παραδεχόμαστε. Πώς πρέπει να παλεύουν οι εργαζόμενοι γενικότερα
και αυτό είναι και τα δικαιώματα. Και αυτό είναι μάθημα και για τους ίδιους, δηλαδή, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο τον αγώνα του.
Μάθημα για τους ίδιους, βέβαια, ναι.
Με
και το επόμενο διάστημα και εμείς πρέπει, οφείλουμε και θα το κάνουμε το συνδικάτο να σηκώσουμε αυτή τη δουλειά με τις επιτροπές και να το γενικεύσουμε. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, να δώσουμε και μια ευχή πριν να κλείσουμε.
Αυτό.
Είναι μια ευχή που πρέπει να γίνει πράξη, Δημήτρη και Πέτρο, ότι εκτός από το σχέδιο δράσης που βάζουμε για το επόμενο διάστημα και έχουμε πολλά μέτωπα, πρέπει. Στο δικό μας το μυαλό, στη δικιά μας την αντίληψη, τα συνδικάτα πρέπει να, κάθε μέρα να μπολιάζεται αυτό στο μυαλό μας, ότι πρέπει να μαζικοποιούνται κάθε μέρα. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε κάθε μέρα όσο και πολλές εγγραφές εργαζομένων, να γίνει μεγαλύτερη μαζικοποίηση των συνδικάτων και των κλαδικών συνδικάτων και των επιχειρησιακών, εκεί που υπάρχουν ταξικά επιχειρησιακά σωματεία, να στείλουμε επιτροπές των συνδικάτων παντού εκεί που δεν υπάρχουν σωματεία σε χώρους δουλειάς, να μαζικοποιηθούν τα συνδικάτα, να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι το μόνο τους συμφέρον είναι να παλέψουν συλλογικά μέσα από το σωματείο τους και το συνδικάτο τους για αυτά που έρχονται, για τις θύελες που έρχονται. Έτσι, λοιπόν, εμείς τώρα, επειδή είναι, Δημήτρη, η τελευταία μας εκπομπή, να πούμε σε όλους τους εργαζόμενους, καλό καλοκαίρι, ας το πούμε, καλή ξεκούραση, να ξεκουραστούν όσο μπορούν, να φορτίσουν μπαταρίες και να είμαστε πάλι εδώ όποτε θα αρχίσουν οι εκπομπές στο επόμενο διάστημα, να είμαστε πιο ξεκούραστοι με γεμάτες μπαταρίες, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλά.
Και να τονίσω ότι αυτό το εργασιακό έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά, θέλουν δεν θέλουν. Πολλοί νόμοι που ψηφίστηκαν μείναν στα χαρτιά και δεν εφαρμόστηκαν. Αυτό θα γίνει και τώρα.
Φυσικά. Και να κλείσουμε με το σύνθημα, Δημήτρη. Το σύνθημα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, επίκαιρο πάντα, χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά.
Έτσι, και το σύνθημα του Παναγιώτη, γερά με τσαμπουκά.
Γερά με τσαμπουκά, ναι, ναι. Καλώς. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα, Δημήτρη.
Επίσης, συνάδελφοι, να είστε καλά, επίσης.
Και τα λέμε πάλι μαζί.
Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.
Τέλη Αυγούστου, ναι.
Γεια χαρά.
Γεια.